ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องทัตถพะสูตรคือสูตรที่ว่าโดยการเห็นอินทรีย์ทั้ง5ประการเราได้พบธรรมะกลุ่มนี้อยู่เรื่อยเพราะว่าเป็นธรรมะหลักแม้การจะเทศโปรดใครที่ไหนแต่ละคราพระพุทธเจ้าก็จะตรวจสอบเรื่องอินทรีย์ก่อนแล้วการที่นำเรื่องนี้มาประรบก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่2ไปบรรยายรวมที่จังหวัดนครสวรรค์แก่กลุ่มองค์กรพุทธทั่วราชอาณาจักรในงานของกรมการศาสนาหัวข้อก็ตั้งไว้ยาวเหยียดก็หน้าที่ของพุทธบริษัทในการแก้ไขป้องกันพระพุทธศาสนาในภาวะวิกฤตยาวไปตั้งชื่อซะยาวเลยแต่ก็เห็นว่าเป็นคนที่สนใจศาสนาอยู่ต่อเนื่องแล้วก็บรรยายอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เปิดได้ถามปัญหาอีกช่วงหนึ่งเราก็ถามปัญหาเราก็ตกใจนะครับเพราะว่าปัญหา 75% เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องวัดธรรมกายแล้วก็วัดนั้นก็เป็นวัดลูกศิษย์พระธรรมกายด้วยลูกศิษย์วัดปากน้ำนะฮะแล้วพอพูดเสร็จเนี่ยชาวบ้านก็ลงมานั่งอยู่ด้วยเขาก็มานั่งล้อมวิจารณ์เต็มที่เลยนะไม่เกรงใจเลยเราก็นึกว่าเออมันชักจะวิกฤตจริงๆมันอยู่ในจุดที่รู้สึกค่อนข้างจะแบ่งแยกคือปัญหาวิกฤตเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรมันเป็นเรื่องปกตินะฮะคล้ายๆการเก็บค่าได้ป่วยของเราแต่ละคนเนี่ยนะพุทธศาสนามันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งมันก็ธรรมดาก็สังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเวนตานะฮะแต่ว่าเราก็ไปมองในลักษณะที่เอาจริงเอาจังเกิดไปก็คล้ายๆกับว่าไฟไหม้หมดแล้วทั้งบ้านนะแต่ที่จริงมันเพียงแต่ว่าไฟจุดเล็กๆเท่านั้นเองเราก็เลยก็ต้องท้าวความให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ฟังวิกฤตการณ์จริงๆเนี่ยมันเกิดมาตลอดเราต้องลองนึกดูภาพว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนได้ประโยชน์เยอะแต่มีคนเสียประโยชน์มหาศาลนะฮะเรานึกถึงเบื้องหลังว่าการที่พระพุทธเจ้าเอาพวกประยัสสะกับครอบครัวมาบวชทั้งหมดเบ็ดเสร็จตรงนั้นพวกประยัสสะทั้งหมดเนี่ยก็55ท่านเป็นเศรษฐีแล้วก็คนที่เกี่ยวเนื่องกับตระกูลเขาอีกก็คนก็แค้นเยอะเออเราแค้นเยอะเลยดังนั้นถ้าเราลองดูว่าตอนพระสารีบุตรบวชก็ตอนนั้นมันแค่7 เดือนนั่นเองพุทธเจ้าก็เรียก9 เดือนนะฮะหลังจากพุทธเจ้าตรัสรู้มา9 เดือนมันมีการปลุกระดมในกรุงราชคฤห์โจมตีพระพุทธเจ้าเสียไม่มีอ่ะหาว่าพระพุทธเจ้าไปตัดสกุลของชาวบ้านไปพรากพ่อมาจากลูกไปพรากสามีมาจากภรรยาไปพรากลูกมาจากพ่อแม่เขาเรื่องใหญ่นะเล่นตรงนี้กับอินเดียนี่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าอินเดียนั้นเขาถือว่าคนทุกคนต้องมีลูกต้องมีบุตรเรียกปุตตะเนี่ยต้องมีบุตรถ้าใครตายไปโดยไม่มีบุตรแล้วจะต้องตกนรกที่ชื่อว่าปุตตะความเชื่อเหล่านี้มันสู้กันมาตั้ง 5,000 กว่าปีแล้วเวลานี้ยังใช้ได้อยู่นะแต่ท่านลองนึกถึงเหตุการณ์บ้านเมืองสัญชัยลูกชายของอินดิราคันธีน้องชายของราจีฟนะครับแกก็เป็นห่วงบ้านเมืองอันว่าจริงแกก็รณรงค์ให้คนเนี่ยวางแผนครอบครัวก็คุมกำเนิดนะมีข้อแม้ว่าใครคุมและจะให้รางวัลวิทยุสานซิเตอร์1 เครื่องนี่คนอินเดียมันจนนะมันไม่มีวิทยุฟังหรอก หรือแกก็อยากได้นะฮะเลยก็คุมคุมด้วยความสมัครใจนะเขาไม่ได้ว่าอะไรนะพอถึงจุดหนึ่งพักตรงกันข้ามมันพลิกเลยว่าสัญชัยสอนให้ทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นละเมิดองค์การสวรรค์นะเป็นละเมิดองค์การสวรรค์คือต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าโปรดการมีลูกมากสัญชัยไปรณรงค์ต่อต้านผลท้ายโดนต่อต้านแล้วก็ถูกระเบิดนะก็เครื่องบินตกแต่จะเห็นว่าวินาศกรรมอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่แรงแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสัพพัญญูนะฮะมันเรื่องเล็กมากก็เหมือนกับมดมันขึ้นเฉยๆก็คันๆไปแต่นั้นเองพระเจ้าส่งพระออกไปชี้แจงอธิบายให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าไอ้เงื่อนไขนี่มันให้มากเฉพาะตรงนั้นนะฮะการชี้แจงอย่างนั้นแล้วมันให้มากเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นตลอดระยะเวลากรุงราชคฤห์ไม่มีชาวบ้านบวชเลยสักคนเดียวมันมีนักบวชพวกชดินอยู่พันท่านปุราณชดินนะฮะก็คือบวชแล้วก็เพราะงั้นก็ไม่ได้พรากสามีภรรยามาจากใครไม่ได้พรากลูกพ่อมาจากใครไม่ได้พรากลูกมาจากใครคือถ้าพรากก็พรากกันไปนานแล้วแล้วพวกภาษาดิบุตรก็เป็นนักบวชเพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าชี้แจงเนี่ยมันก็ชี้แจงง่ายมากแล้วในที่สุดก็ม็อบก็ปลุกไม่ขึ้นแล้วก็ม็อบเหล่านี้มันจะมีอยู่ตลอดระยะเวลาเลยตลอดถึงพุทธชัยมงคลคาถาที่เราบทเรียกว่าบทพาหุงเนี่ยที่จริงก็คือวิกฤตที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็มาตลอดมันไม่ใช่ว่าเรื่องเพิ่งเกิดคือที่จริงเกิดทุกวันเลยซ้ำไปนะฮะเกิดทุกวันเลยซ้ำไปแต่ว่าพอเรามองเมาโหลมันก็รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่นะใกล้ๆจะตายกันหมดแล้วอะไรตำนองนั้นนะเลยก็เครียดกันเป็นการใจมาก็เชื่อเห็นถึงวิกฤตเนี่ยมันจะเกิดอยู่สองเรื่องมันเกิดมาจากศรัทธาที่ไม่มั่นคงแล้วก็เกิดมาจากขาดการใช้ปัญญาพิจารณาโดยย่อพอเพราะงั้นไอ้วิกฤตมันจะเกิดว่าวิกฤตศรัทธากับวิกฤตปัญญาแล้วมันจะอิงกันจะสืบเนื่องมาจากปัญญาเนี่ยมีกำลังอ่อนไม่สามารถวินิจฉัยได้นะเช่นสมมติว่าเราไปเห็นพระทำอะไรไม่ดีนะแล้วก็โกรธเลยเลิกด่าพระด้วยแล้วก็เลิกทำบุญตักบาตรเลิกเข้าวัดเลิกนับถือว่าเลิกจะเปลี่ยนศาสนาก็มีนะผู้ที่จะเปลี่ยนศาสนาก็มีแล้วมันเรื่องอะไรแล้วถ้าเราถามดูถ้าเราคิดแล้วมันเรื่องอะไรแล้วพระนั้นคุณรู้จักหรือเปล่าแล้วพระจริงหรือเปล่าแล้วสมมติว่าแกทำจริงแล้วมันเราเดือดร้อนอะไรอ่ะเป็นบาปของแกนะเจตนาของแกกรรมของแกผลกรรมของแกแกก็ตกนรกของแกไม่มีเกี่ยวอะไรกันหรอกทำไมขอโดยสารไปนรกด้วยล่ะเพราะในการไปด่าเขาเนี่ยฮะการไปด่าเขาแล้วการเลิกนับถือเลิกรักษาศีลเลิกทั้งก็ทำลายตัวเองทำลายตัวเองทั้งนั้นเลยเขาทำลายเขาแล้วเราขอโดยสารทำลายแสดงว่าปัญญามันไม่พอกำลังปัญญามันอ่อนไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยตัดสินได้ก็เมื่อวานเนี่ยไปประชุมกันที่รัฐสภาก็ไปประชุมกับประธานวุฒิสภาอาตมาเขาตั้งเป็นกรรมการร่างกฎที่เกี่ยวกับควบคุมพระเนี่ยแต่เองก็พูดเรื่องกฎหมายกันเยอะอาตมาบอกว่าอย่าลืมเรื่องหนึ่งนะศาสนานี่เป็นที่ฝึกคนนะถ้าคนดีแล้วไม่ต้องเอามาฝึกหรอกคือนี้ต้องตั้งหลักเป็นฐานเอาไว้ว่าศาสนาคือที่ฝึกคนแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาแก่ชาติบ้านเมืองมาตลอดมันมีจุดที่เป็นสุญญากาศอยู่คือบ้านก็ไม่เอาพ่อแม่ก็ไม่เอาญาติพี่น้องก็ไม่เอาราชการบ้านเมืองก็ไม่มีกำลังพอเสร็จแล้วก็จับมาบวชเขาเรียกตัดหางปล่อยวัดเห็นไหมฮะสภาพตัดหางปล่อยวัดเนี่ยมันวัดก็มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้แล้วถ้าวัดไปเกิดทิ้งล่ะวัดไม่เกิดรับผิดชอบไม่เอาหน้าคนทำไมเรียบร้อยฉันไม่เอานะเรียบร้อยแล้วเอามาฝึกทำอะไรเห็นไหมฮะคล้ายๆกับเฟอร์นิเจอร์ทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งเข้าร้านทำอะไรก็ทำเสร็จแล้วเอาไปใช้สิอันนี้คือประเด็นที่เราต้องจับให้ได้ว่าคุณอย่าไปคาดหวังว่าศาสนานี่เปิดปุ๊บติดปั๊บมันไม่ใช่อย่างนั้นมันที่ฝึกคน เอาลูกชาวบ้านต่างพื้นฐานต่างๆเข้ามาฝึกก็ฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะขนาดพระฉันนะเองนะฮะเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพระพุทธเจ้าด้วยกันฝึกกัน40กว่าปีฝึกกัน40กว่าปีกว่าจะเอาท่านได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะแล้วเราก็รู้ว่าเราเองเนี่ยฝึกลูกก็อาการหนักแล้วลูกของเราเนี่ยเราเกิดมาเองนะทําไปแล้วพระเนี่ยฝึกลูกชาวบ้านนะไม่รู้จักกันมาเลยนะคุณจะเอายังไงเพราะคุณใช้กฎหมายมากไม่ได้หรอกไม่ใช่อะไรก็จับศึกอะไรก็จับศึกจับศึกแล้วเอาไปไหนเราเออจับศึกมันออกไปอยู่ข้างนอกออกข้างนอกคนไม่รับผิดชอบจะทำไงมันก็เป็นปัญหามันต้องช่วยกันแก้ไขอย่าไปคิดจะเป็นซีเรียสมากมายขนาดนั้นแต่หน้าที่ของกรมนะฮะคือพูดเรื่องกฎหมายเรื่อยแต่ประธานเนี่ยเขาเข้าใจปัญหาว่ามันไม่ใช่ไปเป็นบุคคลสำเร็จรูปแล้วถ้าพอเราเข้าใจปั๊บเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็แยกส่วนออกไปอย่างได้เคยเล่าเรื่องพระเจ้ามหานามะก็ที่จริงก็อยู่ในศักดิ์เป็นอนุชาของพระพุทธเจ้านะพระกลุ่มหนึ่งในท่านเห็นอิเลเคขามากเลยพวกกลุ่มสัพพคีเรียกจึงแบบพระหกรูปทีนี้ท่านก็ตั้งนิจพัฒน์หมายความมาให้สงฆ์นี่ส่งพระไปรับนิจพัฒน์ของที่บ้านท่านนะฮะวันละ10รูปที่วังอ่ะก็ไปทุกวันนะฮะพระก็หมุนไปกันเรื่อยๆพอวันหนึ่งฉัพพคีเข้าไปแล้วฉัพพคีก็รู้นะฮะว่าพระเจ้ามหานามะไม่ชอบความประพฤติของท่านแต่เมื่อไปในนามสูงท่านต้อนรับอย่างดีเลยต้อนรับอย่างดีเลยถวายด้วยความเคารพทั้งหมดนั่นพันภาระหน้าที่ของท่านแต่ต่อมาก็เห็นว่าแกก็เข้าใจผิดว่าพระราชาให้ความเคารพก็ต่อมาก็ไปเยี่ยมที่วังเลยไม่ให้เข้าเลยแอนมาในนามส่วนตัวไอ้วันก่อนมาในนามสงฆ์คือแยกไปได้เรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมคือเรื่องส่วนรวมมันก็แยกครับก็แยกออกไปชัดเจนตอนก็เมื่อก่อนที่จริงตั้งใจจะพูดเรื่องขันต่อนะก็บอกเอวันน่าจะกลับมาตรงนี้ก่อนคือพระเจ้าทรงอธิบายไว้ในมหาวรรคเขาเรียกว่าสังยุตตินิกายนะฮะเขาเรียกมหาวารวรรคจะนำเอาธรรมะห้าข้อเนี่ยอธิบายโดยนัยยะต่างๆตลอดก็เรียกอินทรีย์ห้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยแต่ถามว่าอินทรีย์นี่คืออะไรบางสูตรนี่จะใช้คำสั้นๆศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจบแล้วนะสองสามบรรทัดก็จบแล้วแต่ทีนี้บางสูตรเนี่ยมันจะมีการอธิบายขยายมันมีสูตรหนึ่งเรียกว่าทัฏฐะทัพพสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการเห็นอินทรีย์ว่าอินทรีย์จริงๆนี่มันอยู่ตรงไหนหมายความเรามีจริงๆแล้วก็มีสมบูรณ์ก็เชื่อได้ว่าถ้ามีถึงระดับนี้แล้วจะไม่มีปัญหาศรัทธาคือความเชื่อเนี่ยมันจะเน้นไปที่ความเชื่อในพระพุทธคุณอิติปิโสนี่แหละนะโยมลองคิดดูนะฮะเอาก็จริงนี่เราไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่เราไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่ตอนนี้อามากำลังรณรงค์แล้วก็พวกก็เห็นด้วยกันเยอะนะบอกว่าต้องอธิบายปริยัติเนี่ยเสียใหม่ปริยัติคือปฏิเวทต้องอธิบายใหม่วันนั้นก็บอกองค์กรพูดทั้งหมดบอกต้องคิดใหม่นะมันเหมือนกับเราเรียนวิธีปรุงอาหารมาแล้วเราก็ปรุงอาหารแล้วเรารับประทานเวลาอธิบายวิธีปรุงเนี่ยเราอธิบายตามหลักที่เราเรียนมาใช่ไหมฮะแต่พออธิบายรสชาติว่าอร่อยอย่างนั้นเนี่ยเราอธิบายจากที่เราสัมผัสเห็นไหมฮะเราจะอธิบายจากเราสัมผัสเพราะในการสอนวิธีปรุงอาหารทำขนมอะไรก็ตามเราสังเกตฮะมันจะสอนทั้งที่เราเรียนมาสอนทั้งที่เราลงมือปรุงแล้วก็สอนทั้งที่เราได้กินเพราะเนื้อหาสาระมันลงตัวอย่างนั้นน่ะใครไปทำเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นเพราะงั้นถ้ามาว่าทำไมรสมันออกมาอย่างนี้มันคือต้องปรุงอย่างนี้ส่วนปรุงต้องเป็นอย่างนี้รสจึงเป็นอย่างนี้กลิ่นจึงเป็นอย่างนี้สีจึงเป็นอย่างนี้ธรรมะจึงต้องกลับเข้าไปหาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ยังไงคืออย่างนั้นถ้าเทียบแล้วไม่ลงอย่างนั้นก็คือผิด ดังนั้นก่อนที่จะนิพพานเนี่ยพระเจ้าจึงสั่งให้สอบทานฝ่ายวินัยก็ให้สอบทานกับวินัยเรียกว่าประเทศสี่ข้อฝ่ายพระสูตรก็ให้สอบทานฝ่ายพระสูตรสี่ข้อถ้าไม่ลงกันก็ถือว่าผิดเวลานี้มันค่อนข้างเป็นปัญหาคือไม่มีความเคารพในตัวพระธรรมก็หมายความว่าก็คือไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระเจ้าก็เสียศูนย์หมดนะฮะทั้งศาสนานี่จะเสียศูนย์หมดเลยเพราะว่าศาสนาจะเริ่มที่พระพุทธเจ้าเพราะเราก็ศรัทธาในพระคุณพระคุณว่ายังไงคืออย่างนั้นเป็นการแสดงความจริงสำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระองค์นี้นะองค์ไหนก็ได้นะพระคุณจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่พระเจ้าแสดงนะแต่ว่าเป็นหลักของพระพุทธคุณว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะมีอย่างนี้จะมีพระคุณอย่างนี้ทีนี้กำลังของศรัทธามันจะเรียกว่าเป็นอินทรีย์จริงๆเนี่ยมันเป็นได้ตรงไหนคือเรียกว่าไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนเพราะว่าศรัทธามันจะมีระดับหนึ่งก็เรียกว่าศรัทธาประเภทที่หวั่นไหวอ่อนไหวไปเรื่อยๆเลยก็แล้วแต่แกว่งอยู่ตลอดระยะเวลาแบบธงปลายเสานะฮะมันจะแกว่งตลอดพวกแกว่งอย่างนี้เอานิยายไม่ได้นะที่เขาพูดถึงจะเอาเรื่องอะไรต่างๆของพระไปเนี่ยกฎนั้นต้องเอาทำประชาพิจารณ์อะไรต่ออะไรพวกโอ้โหจะเละนะประชาพิจารณ์เนี่ยชาวบ้านเขารู้เรื่องศาสนาที่ไหนลูกเปิดโอกาสแล้วก็ด่าพระเห็นไหมตามหาแก่นธรรมนะฮะด่าพระตามหาด่าพระนั่นเองลองฟังดูก็ได้นะพรุ่งนี้ลองฟังดูก็ได้คืนวันอาทิตย์นะก็ด่าพระทุกงานเนี่ยแล้วถามมาตรงนั้นเป็นความจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความจริงแต่สักรูปสองรูปแล้วทำไมคุณด่าพระหมดอ่ะคุณใช้คำว่าพระเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พระรูปนี้นะฮะพระเดี๋ยวนี้กับพระรูปนี้ไม่เหมือนกันนะฮะพระเดี๋ยวนี้คือทั่วโลกพระรูปนี้คือพระขอการใช้คำก็ไม่มีความรับผิดชอบครับนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษามาแล้วก็เราไปคาดหวังในแนวที่เรียกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บดังกล่าวเพราะศรัทธาเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาที่สมบูรณ์ที่เป็นอินทรีย์จริงๆไปลงที่โสตาปัตติยังคะพอกราบทูลถามวิริยะว่าวิริยะที่เป็นวิริยินทรีย์จริงๆก็หมายความเป็นอินทรีย์จริงๆอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่นะฮะหมายความเป็นใหญ่เป็นอิสระอินทรีย์นี่เหมือนกับตาเป็นใหญ่ในการดูรูปเห็นไหมเราเอาอย่างอื่นมาแทนไม่ได้เลยนอกจากตาหูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกเป็นใหญ่ในการรู้กลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องเย็นร้อนนอนแข็งใจเป็นใหญ่ในการรับรู้อารมณ์คิดอารมณ์จำอารมณ์เพราะอย่างอื่นมาแทนไม่ได้เลยนั่นเขาเรียกเป็นใหญ่จริงเป็นใหญ่จริงถ้าอะไรล่ะถ้าสำนวนเพลงว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกอ่ะหมายความว่าถ้าตาบอดแล้วจบอินทรีย์ตานี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยทีนี้ในแนวตรงนี้มันจะขึ้นมาในจุดที่เรียกว่าเป็นสัมมปทานคือความเพียรคือสัมมาวายามะอริยมรรคนะฮะอริยมรรคทีนี้ถามว่าสติล่ะสติก็ต้องไปเห็นที่สติปัฏฐาน4เห็นไหมคือสัมมาสติแล้วถามว่าสมาธิไปเห็นที่ตรงไหนสมาธิต้องไปเห็นที่ฌานสมาธิมันจะอยู่แค่รูปฌานแต่นั่นเองนะฮะแค่รูปฌาน4เท่านั้นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาเนี่ยไปจริงๆเนี่ยฮะมันจะอยู่ตรงไหนบอกว่าจะต้องไปเห็นอริยสัจ4เต็มที่เลยเห็นไหมเอาตกลงว่าอินทรีย์5เนี่ยคือหมดแล้วธรรมะที่เป็นกุศลธรรมส่วนเหตุนี่หมดแล้วเพราะอินทรีย์5ก็คืออริยมรรคแต่ว่าเป็นวิธีการสอนอีกในยะหนึ่งแล้วเป็นฐานในการสอนธรรมะซึ่งในยุคสมัยหนึ่งที่วงการศึกษาเขาพูดเรื่องความพร้อมนะฮะความพร้อมที่จริงก็คืออินทรีย์นั่นเองถ้าลองไปเรียกไปดูภาษาที่เขาใช้จ้างก็แหละกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ชอบใช้ภาษาเยอะเลยแต่ที่จริงก็คือนั่นฮะก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยทีนี้ก็อยากให้มองเรื่องศรัทธาที่มันทำยังไงอย่าวิกฤตตรงนี้ทรงเน้นไปที่ตัวความเชื่อที่มันไม่หวั่นไหวหมายความว่าใครจะหกขเมนตีลังกายังไงเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวเห็นไหมฮะกรรมสโกมิกรรมดายโดที่เราสวดเนี่ยหมายความว่ามันแยกเด็ดขาดอ่ะมันมียาพิษอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะแล้วเราไม่กินเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้เลยใช่ไหมเราไม่กินยาพิษเนี่ยมันจะทำอะไรเราไม่ได้เลย ราะงั้นการกระทำของคนอื่นคือพระพุทธศาสนามันเป็นกรรมวาจีคือกล่าวเรื่องกรรมคนที่ต้องรับผิดชอบเฉพาะกรรมของตัวเองเท่านั้นเองไปรับผิดชอบกรรมคนอื่นไม่ได้แล้วก็แม้จะไปขอรับผิดชอบเขาก็ไม่ให้เช่นลูกชายไปฆ่าคนตายแม่ขอติดคุกแทนอย่างเงี้ยฮะศาลไม่ให้อ่ะเพราะมันคนละเรื่องกันมันมีความชัดเจนอยู่โดยธรรมชาติแต่เราไม่ได้สังเกตเองเพราะงั้นไอ้คำว่าโสตาปัตติยังคะเนี่ยมันจะมีคุณธรรมที่เกี่ยวกับศรัทธาอยู่4ข้อที่จริงก็คือข้อเดียวนะฮะมาจากข้อเดียวแต่อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าธรรมะเวลาเขาให้ผลเนี่ยนะมันก็ที่จริงเหมือนกินอาหารนะเห็นไหมมันไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายมันไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายที่จริงว่าข้าไปทางปากเข้าใจไหมฮะแต่ว่าหล่อเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายธรรมะเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือหมายความว่าถ้าเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นแสงที่กลมคือขจัดความมืดรอบตัวมันไม่จะไปขจัดในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เขาขจัดก็คือโลภะโทสะโมหะนะครับเพราะศรัทธาจะเรียกว่าเป็นโสตาปัตติยังคะนั้นก็คือศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าโยมก็คือทานศีลภาวนานะฮะก็คือกันนั่นแหละคือเราจะเห็นว่าชาวพุทธที่มีปัญหาตัวนี้เราจะอ่อนแอมากเลยเรื่องพระรัตนตรัยเนี่ยจะอ่อนแอพุทธังสนังกัจฉามิกันเยอะนะแต่บางทีก็ตกเหวหายไปเลยคือไม่เชื่อแม้แต่กับพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยที่จะมาตกเถียงเรื่องนิพพานมีอัตตาเรือนัตตาก็พระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงก็อย่างนั้นเราไม่เคยนิพพานเนี่ยจะบอกว่าอาตมายังไม่เคยถึงนิพพานแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่ได้ก็เราบอกพระพุทธเจ้าว่ายังไงเราสอนธรรมะของพุทธเจ้ามันจะธรรมะของเรานี่นะพระอรหันต์ท่านก็ไม่ว่าเองนะฮะต้องจับประเด็นให้ได้เลยพระอรหันต์ท่านไม่อธิบายเองอธิบายเสร็จแล้วก็คุณไปสอบถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าดูนะที่ตอบอย่างเงี้ยถูกไหมพุทธเจ้าเฉลยว่ายังไงคืออย่างนั้นก็แน่นอนและเวลาพระพุทธเจ้าอธิบายก็เหมือนกันนั่นแหละก็ทรงรับรองว่าที่อธิบายนั้นถูกแล้วที่สารีบุตรว่าที่ถูกแล้วอานนท์ว่านะถูกแล้วคือท่านต้องเคารพพระพุทธเจ้าเพราะงั้นจึงเกิดไม่วิปริตในด้านความเห็นนั่นไงไม่วิปริตเพราะทุกรูปนั้นจะยึดพระพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งที่สัมผัสอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าเมื่อเรากินเกลือเนี่ยเกลือก็เค็มอ่ะเป็นสัมผัสตรงเฉพาะตัวแล้วคนทุกคนก็ต้องกินเองก็ต้องกินเองธรรมะก็จะมีแล้วแต่งั้นเพราะงั้นกระบวนการธรรมะนี่เราจะเห็นว่ามันคือเอหิปัสสิโกโอปัฏฐัญญิโกใช่ไหมฮะตัวหลักเนี่ยมันก็อยู่สองตัวเอหิปัสสิโกก็คือมาศึกษาแล้วก็โอปัฏฐัญญิโกก็นำมาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วมันก็เป็นผลสัมผัสตรงคือปัจจตังวิริตบุญโยหิเห็นไหมแบบปรุงอาหารเมื่อกี้เนี่ยฮะเอหิปัสสิโกก็คือเรียนวิธีปรุงอาหารโอปัฏฐัญญิโกก็คือปรุงอาหารแล้วก็รับประทานปัจจตังวิริตบุญโยหิก็คือรู้รสชาติเรียกว่ามันเก็บก็อาหารมันต้องครบทั้ง3อย่างนะฮะถ้าไม่งั้นยังไม่รู้อร่อยยังไงเห็นไหมฮะอยู่ในถ้วยเรียบร้อยแต่ยังไม่อร่อยหรอกเพราะยังไม่ได้กินมันต้องมาถึงจุดที่มีการกินเพราะฉะนั้นพอท่านเหล่านี้ท่านจะสัมผัสเราจะเห็นว่าพระญาติสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านก็พบเห็นพระอิเลเกขะเยอะในสมัยนั้นนะฮะนางวิสาขาเองยังเคยไปเตือนพระตั้งหลายรูปเตือนเองแต่ว่าเตือนด้วยกรุณาไม่ใช่เตือนด้วยโทสะอันนี้คือประเด็นสำคัญเราจะเห็นว่าชาวบ้านแบบนี้แล้วฟังรายการธรรมะร่วมสมัยก็ได้เราจะเห็นว่าเวลาแกด่าด้วยโทสะด่าด้วยโทสะคุณก็บาปเพราะด่าสุนัข ก็ยังบาปเลยไม่ต้องพูดถึงด่าพระหรอกเพราะด่ามันด่าด้วยโทสะต้องจับประเด็นให้ได้นะด่าลมด่าฝนนี่ก็บาปเพราะจิตเราเป็นโทสะเห็นนะฮะตัวจิตเราเป็นโทสะแสดงว่ายิ่งโมหะเพราะลมเนี่ยมันด่าแล้วมันรู้เรื่องอะไรลูกเห็นไหมฝนมันรู้เรื่องอะไรก็แสดงว่าคุณมีโมหะคุณมีโทสะแล้วคุณก็มีวจีทุจริตบาปหนักกว่าเดิมสิบาปหนักกว่าคนที่เราด่าสินั่นคือเราไม่รู้ความหนักเบาของเรื่องเพราะฉะนั้นการมองเห็นความบกพร่องทั้งหลายเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นท่านก็เห็นท่านก็เตือน แล้วก็ให้สติแล้วพระท่านก็ฟังนะเพราะในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติมาจนถึงทุกวันเนี่ยนะโยมนะฮะเป็นคนเรียกโพธนาสมัยนั้นก็เรียกโพธนาหมายความโยมจะตำหนิติเตียนแล้วจะขยายผลคือการติเตียนออกไปแพร่หลายแล้วจะเจอพระเขาก็จะเล่าให้ฟังพระก็จะไปบอกผู้ใหญ่แล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้คือเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์นะมันมีมาในพระพุทธศาสนาตลอดนะฮะเวลานี้ยิ่งรณรงค์ประชาธิปไตยชักจะไม่ฟังเสียงโยมเลยเดี๋ยวโยมเลิกตักบาตรแล้วมันแหละศาสนาก็ล้มพอดีเลยอันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าศรัทธาเนี่ยท่านไม่สนใจหรอกว่าพระถ้าจะเพี้ยนยังไงก็เรื่องเฉพาะตัวท่านเราสงสารท่านช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ปล่อยท่านไปก็เป็นตามกรรมเห็นไหมฮะถ้าช่วยได้เราก็เกิดกรุณาถ้าช่วยไม่ได้เราต้องอุเบกขาเพราะถ้าคืนเราทำเราก็เป็นบาปท่านศรัทธาแต่ว่าท่านจะไม่งอนแงนในตัวเนื้อหาหลักคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะไม่งอนแงนจะไม่คลอนแคลนในจุดตรงนี้เพราะพระสงฆ์ในความหมายก็คือหมายตามสังฆคุณสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนท่านจะไม่งอนแงนคลอนแคลนดังนั้นในจุดตรงนี้ที่มันทำไมจึงเอาไปครบเพราะว่าจุดอ่อนไหวนี่คือจุดที่พระสงฆ์ตั้งแต่สมัยไหนมาเพราะชาวบ้านเป็นคาดหวังวันนั้นที่อาตมาพูดได้ถนัดเนี่ยเพราะว่ามันมีมหาปริญญ์อยู่เยอะตรงนั้นเพราะที่คุณคิดที่เอามาพูดเนี่ยพระสงฆ์สละแล้วด้วยประการทั้งปวงเนี่ยบางทีพ่อคนพูดอ่ะเคยบวชมาแล้วแล้วก็สึกมาแล้วแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็เกิดแก่ขึ้นมาแกไม่ได้คิดว่าพ่อแกก็ไม่ได้สละด้วยประการทั้งปวงแต่พ่อแกสละด้วยประการทั้งปวงแกก็ไม่มีโอกาสเกิดเห็นไหมฮะแล้วก็ท่านมหาปเรียนที่นั่งอยู่แถวนั้นก็มีเยอะเป็นอนุหัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์สามเหล่าทัพอะไรแต่เราชี้ไปดูเนี่ยก็ไม่สละแล้วด้วยประการทางปวงเพราะจริงๆสังคมไทยในเราบวชมาเพื่อฝึกปลือคนอย่างที่ว่าเนี่ยก็เรียกบวชเรียนศึกษามันมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมันไม่ใช่เป็นความผิดของใครหรอกแต่เป็นวิธีการในการพัฒนาคนคล้ายๆก็เปลี่ยนเวรยามมาดูแลรักษาศาสนากันคนละเดือน2เดือน3เดือนก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ฝึกปรืออบรมตัวเองไปด้วยออกไปแล้วก็เป็นอุบาสกก็ยังดูแลศาสนาอยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยเพราะงั้นศรัทธาตรงนี้เราจะเห็นว่าไตรสิกขากับธรรมะที่จริงอันเดียวกันแต่ว่าไตรสิกขานั้นก็จะพูดในระบบของการปฏิบัติเพื่อพัฒนาคนขึ้นไปแล้วท่านเชื่อว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ผลจะต้องเป็นอย่างการที่ผลไม่เกิดมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าข้อปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องแต่ว่าอยู่ที่ความเพียรคุณต่ำใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าคนเองมันมีความโลภในขณะเดียวกันก็มีความเกียจคร้านเห็นไหมคนโลภคนเกียจคร้านเนี่ยไม่รวยหรอกแล้วพนันท้าจะเล่นหวยเนี่ยหวยออนไลน์ไม่ออนไลน์ก็เล่นอย่างเงี้ยเพราะแกอยากได้มากๆแต่ในขณะเดียวกันแกก็ขี้เกียจทำงานไปเกียรติทำงานไอ้ผลที่แกคิดว่าจะได้มันไม่ได้พอไม่ได้แกก็บอกว่าไม่มีก็เดินยังไม่ถึงไงฮะก็เดินยังไม่ถึงก็บอกว่าไม่มีสถานที่เหล่านั้นด้วยสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือหลักการวิธีการในการปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาท่านเชื่อมั่นเพราะงั้นเวลาท่านจะสอนอะไรใครก็ตามท่านก็สอนไปตามนั้นเพราะท่านสอนจะสัมผัสนะระดับพระโสดาบันเนี่ยระดับพระโสดาบันในศีลท่านสมบูรณ์ศีล5นะฮะศีลอย่าไปพูดมากเอาแค่ศีล5ก่อนนะฮะอย่าไปพูดมากศีล5สมบูรณ์ก็ที่จริงมันสมบูรณ์ไม่รู้สักกี่ร้อยศีลเนี่ยนะท่านลองสังเกตดูว่าศีลทั้งหมดเนี่ยศีล207ของพระ207ที่จริงพระไม่ใช่207นะฮะประมาณเกือบ 3,000 นะฮะ 2,800 กว่าถ้านับข้อกันนะไม่มีใครรู้หรอกเราพูดแต่227เท่านั้นเอง227นะมาในที่เขาสวดในวันปาติโมกข์เขาเรียกศีลที่มาในปาติโมกข์หรือนอกปาติโมกข์เนี่ยมันจะเยอะนอกปาติโมกข์มันจะมีอาบัติ2ตัวนะฮะคือทุนละใจกับปาจิตติไม่ใช่ทุนละใจกับทุกกฎเรียกทุนละใจกับทุกกฎนอกนั้นมันจะอยู่ในพระปาติโมกข์ในปาฏิโมกข์มีทั้งทุนนัจใจทั้งทุกกฎอยู่ด้วยนะฮะทุนนัจใจไม่มีก็เรียกว่าเป็นอาบัติที่รองลงมา ช่นสมมติว่าพระไปเห็นนาฬิกาเขาวางอยู่นะอยากได้อยากได้ไปจับไปจับด้วยความอยากได้นะจับเฉยๆนะปรับประวัติทุกกฎนะปรับประวัติทุกกฎนะทีนี้ถ้าขยื่นมาหน่อยเดียวเนี่ยฮะปรับตุนใจอ่ะเห็นไหมอาบัติตุนใจมันจะอยู่ในระหว่างแล้วถ้าเลื่อนมาเลยนะธรรมพระนี่เลื่อนเลยแล้วก็ปรับปาราชิกอ่ะมันยังไม่ได้ไปนะฮะโยมถือว่ารักก็ต้องได้ไปก่อนแต่พระไม่พระของขยื่นจากที่ตนเองถือว่าขาดจากพระเนี่ยควรรักษายากนะแล้วไม่ต้องให้คนอื่นตัดสินไม่มีใครตัดสินไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลสมมติว่าศาลตัดสินว่าบริสุทธิ์ก็คือไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ในแง่กฎหมายได้บริสุทธิ์ในแง่ศีลไม่มีทางเลยถ้าว่าผิดตามที่ว่าไว้เนี่ยมันไม่จะไม่มีทางบริสุทธิ์เพราะเราลองสังเกตว่าพระเจ้าตากสินกับพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยครองราช2องค์ก็ตก40กว่าปี50กว่าปีองค์1 27นะฮะองค์1 15แก้ปัญหาเรื่องก๊กเจ้าพระฝางตลอดระยะเวลาตรงนั้นเพราะว่าพระที่อยู่ในกองทัพเนี่ยรวมกันไปฆ่าคนเพียงรูปเดียวนะฮะฆ่าคนตายคนเดียวสมมติว่าพระไปตั้งพันเนี่ยฆ่าคนตายคนเดียวปาราชิกหมดทั้งกองทัพก็หมายความว่าขาดจากพระหมดทั้งกองทัพทีนี้องค์ไหนมั่งก็ไม่รู้พระเจ้าตากท่านก็แก้ไขโดยวิธีอธิษฐานสร้างวิธีกรรมต่างๆขึ้นมาให้เขาลงดำน้ำดูตรวจสอบดูอะไรแต่เราก็แก้กันมาเรื่อยสมัยพระพุทธยอดฟ้ายังต้องจับศึกตั้ง200กว่ารูปนั่นคือเรื่องของพระวินัยนะก็แสดงว่าในกรณีที่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเราจะไม่หนักแน่นจะไม่มั่นคงและโดยเฉพาะพอเจออารมณ์กระแทกเนี่ยนะพอเจออารมณ์กระแทกเข้ามาเนี่ยถ้าไม่แข็งจริงแล้วก็ไปนะแต่ถ้าเชื่อมั่นในใจติขานี่จะไม่ไปรับศีลไปเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะ IMF นะไปเจอกระเป๋าวางไว้นี่เปิดปั๊บเต็มใบละพันนั้นเนี่ยเต็มเอาขนาดเต็มบอลนะฮะกระเป๋าเต็มบอลเนี่ยปัญหาว่าจะเอาศีลหรือเอาสตางค์กันแน่เห็นนะฮะตอนนี้มันเกิดแรงกระแทกแล้วแต่ทีนี้ถ้าพระโสดาบันท่านไม่หวั่นไหวท่านเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณท่านไม่หวั่นไหวท่านไม่เอาท่านไม่มีแม้แต่ความอยากจะได้แต่ไม่มีแม้แต่ความอยากจะได้เพราะอยากนั้นมันก็เป็นมโนทุจริตแล้วเห็นไหมโลภอยากได้ของบุคคลอื่นเป็นมโนทุจริตแล้วใจท่านจะประณีตมากทีนี้จากจุดตรงนี้มันท่านไปละคืออย่างที่บอกมันกินรอบตัวเพราะเราจะมองได้ทั้ง4ทิศ4มุมเราก็เหมือนกันนะฮะเราจะมองเราเองก็จะเหมือนกันให้ลองสังเกตให้ลองสังเกตสมมติเรารักแม่เอาเป็นจุดกลางเลยถามว่ารักยายไหมรักยายรักทวดไหมรักทวดรักน้ารักอาไหมรักรักป้ารักป้ารักลุงไหมรักเกี่ยวข้องไอ้คนนั้นไหมรักเห็นไหมมันกินรอบตัวของมันที่จริงรักแม่อย่างเดียวคนเหล่านั้นถ้าไม่เชื่อมกับแม่แล้วก็จบละนั่นคือธรรมะมันจะเดินกับมันอย่างนั้นนะให้เดินได้แล้วก็เดินโดยธรรมชาติของเขาเดินโดยธรรมชาติของเขาที่เรียกว่าความรักเกิดจากความรักความรักเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความโกรธความโกรธเกิดจากความรักมันกระบวนการมันเดียวเลยเราจะต้องศึกษาและเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณต้องเป็นอย่างนี้ด้วยหมายความถ้าคุณอิ่มคุณต้องไม่หิวด้วยการที่คุณไม่หิวนี่เรี่ยวแรงคุณต้องมีด้วยการเรี่ยวแรงที่คุณมีนี่คุณต้องสามารถทำงานหนักได้ด้วยเห็นไหมฮะมันจะทยอยไปที่จริงก็คือมาจากไม่หิวก็คือมาจากอิ่มนะมาจากอิ่มมาจากอิ่มอิ่มเนี่ยมาจากกินนะเห็นไหมมันไปก็กลายเป็นกระบวนการแล้วก็ลองจะเห็นดังอื่นอีกเยอะไม่ใช่ว่าไปมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งตรงนี้เรามองในแง่ว่าศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเนี่ยสภาพไตรสิกขาเป็นยังไงไตรสิกขานั้นมันเป็นทั้งหมดเห็นไหมฮะเป็นอะไรบ้างเราจะเห็นว่าศีลของท่านสมบูรณ์ศีลระดับแม้แต่คิดเนี่ยฮะคิดจะลักคิดจะฆ่าไม่มีคิดจะโกหกก็ไม่มีละระดับพระโสดาบันเนี่ยเพราะว่าคิดเนี่ยมันเป็นมโนทุจริตท่านละได้ระดับนั้นนะฮะละได้ระดับที่เรียกว่าอกุศลกบฏอ่ะแนวอกุศลกบฏทีนี้สมาธิล่ะสมาธินั้นยังไม่สมบูรณ์หรอก มาธิมีพอประมาณหมายความว่าท่านสามารถเจริญสมาธิแล้วก็สงบอยู่ในสมาธิก็เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารก็แถวจตุแถวทุติยฌานแต่เนี้ยนะฮะก็จะไปอยู่แถวนั้นปัญญายังไม่สมบูรณ์เพราะปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็ยังทำลายอวิชชาไม่ได้นะฮะมันก็เหมือนกับแสงสว่างยังไม่เต็มที่ขจัดมืดหมดทั้งห้องเนี่ยมันยังไม่ได้แต่ว่าก็สว่างขึ้นเยอะเลยนะฮะขจัดมืดได้ไปเยอะเลยนั่นก็คือสายของไตรสิกขาทีนี้ไอ้จากสายของไตรสิกขานั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นภาคสว่างเห็นไหมฮะศรัทธาเป็นศรัทธามีความผ่องใสมีความผ่องใสเป็นลักษณะในการน้อมใจเชื่อในวัตถุในบุคคลที่ควรเชื่อแล้วก็มั่นคงอยู่ในสิ่งที่เชื่อมันก็กลายเป็นแสงหรือกลายเป็นเย็นนะนะมันกระจายอากาศร้อนกลายเป็นแสงก็กระจายมืดเพราะในกิเลสที่ท่านละที่จริงคือโลภะโทสะโมหะแต่มันละลึกนะฮะเพราะศีลหยาบแต่มันละตั้งแต่ศีลอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ท่านไปถึงว่าสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแล้วถ้าการมั่นคงในใจสิกขานะเพราะงั้นไอ้ใจสิกขาสมาธิกับปัญญาแม้แต่ท่านจะไม่สัมผัสได้ทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งท่านเชื่อเห็นไหมส่วนหนึ่งท่านเชื่อส่วนหนึ่งท่านสัมผัสเพราะสัมผัสก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อไม่จำเป็นจะต้องเชื่อตามคำบอกคนอื่นนะฮะเชื่อว่าเราก็สัมผัสมาแล้วอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าท่านสีหเสนาบดีมากราบทูลถามอานิสงส์ของการให้ทานกับพระพุทธเจ้าว่าคนที่ให้ทานอยู่เสมอเนี่ยมันจะได้อานิสงส์ยังไงบ้างอานิสงส์ก็คือผลดีงามยังไงบ้างนะฮะพระเจ้าทรงแสดงว่าผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของบุคคลเป็นอันมากสองเกียรติคุณชื่อเสียงที่ดีงามของผู้ให้ทานนั้นจะแพร่กระจายไปเรื่อยแล้วก็สามคนดีเนี่ยฮะจะยกย่องส่งเสริมสนับสนุนข่าวสมทบทุนข้าวช่วยเหลืออะไรต่างต่างแล้วก็สี่จะไปในที่ไหนเนี่ยไปยังผู้มีเกียรติรับการต้อนรับยกย่องจากสังคมตรงนั้นที่ตนเข้าไปแล้วก็ห้าเนี่ยจะไม่หลงตายตายังมีสติหกตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติทรงแสดงหกข้อนะฮะตอนนี้ทรงแสดงหกข้อท่านสีหเสนาบดีบอกว่าสี่ข้อแรกเนี่ยข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะว่าข้าพระองค์ได้รับทั้งหมดเนี่ยสี่ข้อในรับทุกวันเลยแต่อีกสองข้อนี่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเพราะว่าท่านยังไม่ตายเห็นไหมยังไม่ตายไม่รู้หลงหรือไม่หลงท่านยังไม่ตายแล้วก็จะเกิดที่ไหนท่านยังไม่รู้หรอกเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสรู้ข้าพระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้นั่นคือปฏิปทาแล้วต่อมาท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะฮะเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานทั้งเป็นคฤหัสถ์เลยนิพพานบนหลังช้างด้วยก็นี่คือแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่เราสัมผัสให้ลองสังเกตว่าส่วนหนึ่งเราเชื่อส่วนหนึ่งเราต้องสัมผัสเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อก็ได้นะฮะก็จริงก็เชื่ออยู่โดยธรรมชาตินะฮะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเชื่อคนอื่นก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะเขาบอกว่าเกลือเค็มเนี่ยไม่ต้องเชื่อคนอื่นก็ได้เพราะเราก็กินเกลือมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าในตรงนั้นจริงมันมีความเชื่ออยู่พอเขาบอกเราก็เชื่อนะฮะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องบอกแล้วเพราะว่ามันเรื่องเราสัมผัสแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ไตรสิกขาของท่านก็สมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่ศรัทธาของท่านก็สมบูรณ์แล้วก็ไตรสิกขาก็สมบูรณ์ระดับ4ทีนี้ถามว่าตรงนี้มันเป็นภาคสว่างไอ้ที่มืดล่ะมืดก็คือกิเลสที่เราเรียกว่าระดับค่อนข้างละเอียดเขาเรียกว่ากิเลสที่ผูกใจสัตว์คือสังโยชน์เนี่ยเป็นกิเลสประเภทผูกใจสัตว์ตามปกติมันไม่ออกมาหรอกมันออกมาก็จะเป็นอาการอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันเป็นตะกอนอยู่ภายในใจหมายความว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้อยู่ข้างในเขาเรียกอธรรมธาตุนะเชื้อของมันเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยมันแม้จะมีตัวกระตุ้นจากข้างนอกมันก็ไม่เกิดนะอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นไหมไม่มีกิเลสเขาเรียกว่าดับโดยไม่มีเชื้อเพราะไม่มีเชื้อมันยั่วยุก็เฉยยั่วยวนก็เฉยข่มขู่ก็เฉยไม่มีความกลัวไม่มีความเกลียดไม่มีความรักไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะมันไม่มีเชื้อตัวอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับแมลงวันหยดไข่ในหินอ่อนนะเหยียกระดานอะไรต่ออะไรเนี่ย มันก็ไม่เป็นหนอนนะไม่เป็นไข่ค้างมันไม่ใช่ไข่ค้างไข่ของแมลงวันมันตายนะฮะแต่ว่าไอ้นี้ไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อมันก็ขยายเป็นหนอนเป็นเน่าไม่ได้มันไม่มีเชื้อเน่าอยู่เพราะงั้นไอ้จิตใจตรงเนี้ยมันจะเกิดปัญญาระดับเนี่ยปัญญาระดับหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาระดับทิฏฐิสัมปันโนทิฏฐิสัมปันนะคือปัญญาความเห็นที่สมบูรณ์สมบูรณ์ระดับที่เรียกว่าไม่แปรผันนะฮะไม่ใช่สมบูรณ์เต็มที่ไม่ใช่สมบูรณ์เต็มที่คือสมบูรณ์ระดับที่ไม่ย้อนกลับแล้วมันเหมือนกับคนที่ตกลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นยืนบนตะลิ่งนี่ฮะไม่หล่นลงไปแล้วแต่ว่าคนไม่แน่บางทีว่าบางวันแกเมาเหล้าแกอาจจะหล่นลงไปก็ได้แต่ว่าโดยพื้นจิตแล้วเนี่ยคนจะไม่ย้อนกลับไปอีกเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนและจากทิฏฐิสัมปันโนเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงไว้ในวิปัลลาสสูตรวิปัลลาสที่พูดเรื่องวิปัลลาสนะฮะวันก่อนเราพูดเรื่องวิปัสสนาเราพูดวิปัลลาสมันมีสามระดับระดับหนึ่งก็เรียกว่าความจำหมายที่วิปัลลาสจำได้หมายรู้ที่วิปัลลาสคือคลาดเคลื่อนจากความจริงแล้วก็ความคิดที่วิปัลลาสคิดผิดคิดคลาดเคลื่อนจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาแล้วความเห็นที่วิปัสสนาเพราะฉะนั้นเมื่อความเห็นมันสมบูรณ์มันมีปัญญาสมบูรณ์ความเห็นก็ไม่วิปัสสนากระสั่งว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คนซึ่งเป็นทิฏฐิสัมปันนะคือพระโสดาบันขึ้นเนี่ยนะพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไปเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอัตตาเห็นไหมธรรมทั้งปวงนั้นหมายถึงสังขารวิสังขารนิพพานเป็นวิสังขารเพราะนิพพานจึงเป็นอนัตตาคนที่เห็นชัดเจนคือต้องพระโสดาบันทีนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นพระโสดาบันแต่คุณเห็นนิพพานเป็นอนัตตาแสดงว่าคุณไม่เป็นพระโสดาบันก็หมายความว่าคุณบอกว่าคุณอิ่มแต่คุณยังหิวก็แสดงว่าคุณยังไม่อิ่มมันก็สูตรง่ายๆนะสูตรง่ายๆธรรมดาไม่มีอะไรพลิกแปลงเลยเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเพราะงั้นทำให้เราเห็นว่าพระโสดาบันที่ทิฏฐิท่านสมบูรณ์เนี่ยมันเกิดภาคแสงสว่างเห็นไหมภาคแสงสว่างยังมีสามเลยภาคศรัทธาก็ได้ภาคไตรสิกขาก็ได้ภาคปัญญาคือทิฏฐิตรงนี้ก็ได้มันจะทำลายภาคความมืดก็คือสามอย่างเป็นกิเลสประเภทโมหะทั้งนั้นหนึ่งคือสักกายทิฏฐิอันนี้คือชัดเจนเลยสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนนะอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนที่ว่าเวลาย่อยแล้วมันค่อนข้างฟังยากนะหมายความว่าไอ้ตัวตนนี่มันอธิบายกันมหาศาลเลยอธิบายกันเป็นสภาพชีวิตเดินทางไกลอะไรแต่ว่ากันเยอะแยะไปเลยก็สรุปว่าตัวตนนั้นก็คืออะไรก็คือสิ่งที่สามารถไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพคงที่ถาวรมายังไงก็ไปอย่างนั้นหมายความมาแยกมันจากตัวมหาตมันปรมัตมันยังไงนะแล้วก็วนอย่างนี้อย่างจิตของเราเนี่ยคือจริงจิตเนี่ยหมายถึงตนที่จริงเขาเรียกนะจิตเนี่ยหมายถึงตนแต่เราลองดูเถอะว่าจริงๆเราคุมมันได้เปล่ามีไหมจิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีไหมเห็นไหมไม่มีแม้แต่ขณะเดียวนอกจากว่าจิตที่มันเป็นสมาธินะฮะมันจะดำรงอยู่ตลอดระยะเวลาเป็นสมาธิเช่นว่ามีปีติแม่งมีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่เป็นสมาธิถ้าไม่งั้นไม่มีฮะจิตมันจะเปลี่ยนแปลงของมันตลอดแต่แม้อย่างนั้นเองก็ตามมันก็คือเกิดดับอยู่ตลอดเหมือนกันแม้แต่ว่าจิตที่มันอยู่สมาธิมันเกิดดับตลอดมันก็แสงสว่างมันเกิดดับตลอดแต่ที่จริงมันก็ดับก็แสดงว่าก็เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันในเปลี่ยนแปลงในกระบวนการของมันเนี่ยนะฮะแต่ว่าเช่นว่าศรัทธาอยู่เนี่ยตัวศรัทธาซึ่งเกิดขึ้นมันไม่เปลี่ยนแปลงอย่างหนักแน่นมั่นคงแต่ถามว่าศรัทธาเกิดดับไหมก็เกิดดับเหมือนกันนะเพราะงั้นสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมีตัวมีตนก็หมายความว่าจากจุดตรงนี้ท่านลองสังเกตว่าถ้าตัวตนเรายิ่งใหญ่นี่เรายิ่งยุ่งก็วันนั้นมาจนถึงว่าเสนอว่ามันก็ที่จริงประชุม 2-3 ครั้งเนี่ยเราก็ประรบเรื่องสมณศักดิ์กันนะเพราะสมณศักดิ์นี่น่าจะเลิกเพราะมันเพิ่มอัตราให้พระเยอะเลยเสียนิสัยซะเยอะคนเสียคนได้เยอะนะฮะเพราะสมณศักดิ์ก็ทำให้นึกถึงก็เ ็ไม่ใช่นิทานนะฮะจริงๆก็เรื่องตำนานในชาวบ้านก็เล่าว่าผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งกำมันคนเก่าตายเขาก็ประชุมแล้วก็เลือกเอาท่านเนี่ยท่านผู้ใหญ่เนี่ยฮะเป็นกำนันก็ชักมันเนี่ยนะก็ตอนออกจากบ้านมันเป็นผู้ใหญ่แต่กลับมาถึงเป็นกำนันก็ยืดใจเลยมาถึงก็ตีกรอกประชุมลูกบ้านไอ้กรอกในสัญญาณอันตรายนะฮะกรอกที่บ้านนอกเนี่ยมันสัญญาณอันตรายการตีกรอกนี่คือต้องมาประชุมกันแล้วก็เตรียมมีดพระคาถาขวานมาก็แล้วแต่ใครมีอะไรนะฮะเตรียมมาคนก็มากันตื่นสนุกตกใจพอคนประชุมเสร็จเนี่ยถามว่าที่ตีกรอกเชิญพี่น้องทั้งหลายมาเนี่ยเพื่อแจ้งให้ทราบเวลาเนี้ยวันเนี้ยฉันได้เป็นกำนันแล้วเป็นขุนนะทำไมนะเป็นขุนกำนันเนี่ยก็จะเรียกขุนพวกก็งงเลยเพื่อนวิ่งกันตับแทบแตกเลยมารับทราบข่าวว่าได้เป็นกำนันนั่นเองงงหมดก็ตกลงนะคนเห็นแกขี้เห่อก็เห่อตามาแกก็เลี้ยงกันเป็นการใหญ่ตัวหนึ่งก็กลับบ้านตัวหนึ่งก็อยู่คุยกันพอดึกพอถึงคราวจะกินอาหารเนี่ยนะกินอาหารนี่เพื่อนเนี่ยก็แกเลี้ยงกันนะเพื่อนอย่างเดียวกันแต่พอเมียจะเข้ามานั่งกินด้วยแกไม่ให้กินเมียเป็นราชดรมากินข้าวกำนันไม่ได้ชักยุ่งนะทีนี้ชักยุ่งเนี่ยเมียก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็กินข้าวเองแต่แล้วพอเพื่อนกลับนะฮะตัวเองก็เข้านอนพอเข้าก็เมียทีโพรมลงมาตกมาเลยถามว่าแกเป็นกำนันเนี่ยมันนอนกับราษฎรไม่ได้เห็นไหมฮะแล้วมันก็มั่วอย่างเงี้ยเพราะมั่วมันเกิดไปยึดติดในความเป็นในความเป็นขึ้นมาแล้วก็ในที่สุดมันใช้ได้เนี่ยถ้าใช้เป็นแล้วก็ดีนะฮะเพราะยศเป็นที่มาของอำนาจหน้าที่ตำแหน่งความรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ชัดเจนแล้วจะเป็นอันตรายนะเป็นอันตรายจะไม่ถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นอันตรายท่านก็แสดงไว้เยอะนะทีนี้ตรงเนี้ยมันก่อให้เกิดอัตตารู้สึกเราเป็นนะฉันเป็นเจ้าคุณเนี่ยไปนั่งฉันรวมกับพระธรรมดาไม่ได้ต้องแยกต่างหากแล้วอัตตามันใหญ่ขึ้นนะเมื่อก่อนก็ฉันเข้าด้วยกันนะฮะต่อมาก็ฉันไม่ได้แล้วฉันเป็นกับคุณอันนี้คือมีปัญหาในภาคของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนให้ถอนอัตตาตัวตนเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอัตตาคือไปที่ไหนนั่งที่ไหนฉันที่ไหนก็ไม่ได้ว่าอะไรคือแม้แต่บางทีเป็นเศษอาหารที่เขาถวายพระเจ้าก็รับนะครับไม่ว่าอะไรคือไม่มีอัตตาให้ไปแบกให้แบกอะไรก็อยู่เย็นอยู่เบาสลัดก็เรียกว่าเหมือนกับนกน้อยที่มันบินไปด้วยปีกก็บินไปเรื่อยๆเพราะท่านไม่มีสักกายะเห็นไหมฮะท่านไม่มีตัวตนที่จะยึดถือที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาทรงใช้สรรพนามเรียกพระองค์ก็เรียกพระองค์เองว่าตถาคตแปลว่ายังไงอะฮะคือแปลว่ามายังไงก็ไปอย่างนั้นเนี่ยมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปเห็นไหมเราก็มาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปเป็นการสะท้อนภาพชีวิตทั้งหมดในโลกว่าคุณมายังไงคุณก็ไปอย่างนั้นเรามาเนี่ยเรามาด้วยกิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณก็สร้างขึ้นมาเป็นนามรูปเรากลับเราก็กลับด้วยกิเลสกรรมนามรูปไปหาใหม่นามรูปไปหาใหม่นะทิ้งไว้ในโลกหมดเลยรูปเนี่ยรูปเลยทิ้งไว้ในโลกกลับเฉพาะนามนะกลับไปเฉพาะนามรูปเอาไปไม่ได้เพราะรูปมันของโลกเพราะนั้นเรียกขันธโลกคือกองของโลกนะฮะกองของขันก็แปลว่ากองโลกนี่มันก็เป็นกองของดินน้ำลมไฟอากาศเพราะดินน้ำลมไฟอากาศของโลกคุณเอาไปไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์เห็นไหมมายืมใช้เขาแล้วก็ทิ้งก็หมดแม้ทั้งที่ของยืมนะฮะเบ่งเหลือเกินนะเบ่งเหลือเกินยึดถือเหลือเกินอุปาทานเหลือเกินนะฮะฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ของเราอย่างนั้นอันนั้นของเราอันนี้ของเราของเราแล้วมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแต่เพราะเราถอนตรงนี้ออกได้นะมันก็จบอะจบสมมติว่าเนี่ยฮะสมมติว่าเช่นว่าคนเคยสมมติว่าเขาเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปอยู่ด้วยอุปาทานแล้วเครียดเจอหน้า สามีเก่าผัวเก่าทะเลาะเลยด่าเลยแจ้งเลยมันเรื่องอะไรไม่ใช่ของคุณอะเห็นไหมฮะเขาจะไปทำอะไรก็หกเมนตีลังกาเรื่องของเขาว่าแต่ว่าเราเอาอัตตาตัวเราเนี่ยไปแบกไว้ก็ยังเป็นของเราก็แสดงว่าคุณอยู่ด้วยอุปาทานอันนั้นมันไม่ใช่ตัวจริงแล้วตัวจริงก็เลยในสุดเราเดือดร้อนเพราะตัณหาเพราะอุปาทานตรงนั้นทีนี้การละตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ละการยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเพราะงั้นพระโสดาบันเราลองสังเกตว่าจะไม่มีอาการยึดมั่นถือมั่นบางครั้งมันอาจจะแรงกระแทกแรงอย่างที่เคยเล่าเรื่องนางวิสาขาหลานตายนะนั่นก็แสดงว่ากิเลสประเภทนี้มันคนละสายกันไม่ใช่คนละสายคือสายเดียวกันนั่นแหละแต่มันเป็นกามราคะใช่ไหมฮะกามราคะเนี่ยพระโสดาบันยังละไม่ได้เห็นไหมพระโสดาบันยังละไม่ได้พระอนาคามีแต่นั้นจึงละได้เพราะงั้นท่านจึงยังมีโสกะได้นะท่านยังมีโสกะได้แต่ว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยแค่ต้มตุ๋นหลอกลวงยังไงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยสร้างพระเนี่ยจะบังเกิดในสวรรค์อย่างนั้นอย่างเงี้ยไม่มีทางต้มพระโสดาบันไม่ได้ต้มพระโสดาบันไม่ได้เลยเพราะว่าปัญญาท่านสมบูรณ์ท่านสามารถจะเชื่อมโยงอะไรโดยเหตุโดยผลได้แต่ว่าคนเราลองสังเกตว่าพอทำให้มันโลภแล้วเนี่ยมันจะมืดโมหะมันจะขึ้นตามคือโลภขึ้นเนี่ยโมหะมันขึ้นโมหะมันจะขึ้นตามคล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มฝั่งเนี่ยฮะแม่น้ำที่นครสวรรค์ก็เต็มด้วยแม่น้ำที่ปากน้ำก็เต็มด้วยคือมันจะขึ้นตามไปเลยเราลองสังเกตว่าถ้าทำให้โลภก่อนเนี่ยฮะคนจะหลงเพราะคนจะหลงแล้วคนจะลืมแม้แต่ความคิดนะเวลานี้กำลังทะเลาะกันโดยหวยออนไลน์อะไรต่ออะไรดีไม่ดีก็เหมือนกับสปก.4/01อีกแหละมันเกิดมาจากโลภะมันเกิดมาจากโมหะนะแล้วก็พยายามอธิบายนะพยายามอธิบายเราจะเห็นว่าอธิบายนะมันอธิบายได้แต่ว่าที่แน่นอนที่สุดก็คืออบายมุขเนี่ยมันจะแพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุมใครได้อ่ะนะเพราะคนมันก็โลภงั้นนะคือบอกว่าไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่าเด็กนักเรียนไม่ให้ซื้อหรือว่าเด็กต่ำกว่าอายุ20ปีไม่ให้ซื้อมันกลัวอะไรหรอมันก็ฝากตังค์ให้น้ามันซื้อมันเรื่องเล็กจะตายปัญหาอย่างนี้ยังคิดไม่ออกก็มันไม่ซื้อเองเขาบอกห้ามซื้อนะไม่ได้ห้ามฝากคนอื่นซื้อนะเห็นไหมมันไปกันเป็นหมู่ให้คนรุ่นพี่มันซื้อคนเดียวนั่งกดคนเดียวมันก็ยืนดูมันไม่ได้ซื้อนี่ตำรวจจะทำอะไรมันเห็นไหมลูกเล่นได้เยอะเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะนะเพราะมันเกิดเป็นโลภะมันจะทำให้มีโมหะและจะไม่มีความคิดในเหตุผลอะไรเพราะงั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่มีอย่างนั้นเพราะท่านขจัดตัวโมหะอีกตัวหนึ่งคือวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยท่านไม่สงสัยนะไม่สงสัยโดยเฉพาะในกระบวนการของกรรมเนี่ยท่านจะไม่สงสัยเลยทั้งหมดเลยฮะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในเรื่องชีวิตอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทั้งอดีตทั้งอนาคตเรื่องกฎของเหตุผลกฎของปัจจัยการกฎปฏิจจสมุปบาทพระโสดาบันไม่สงสัยส่วนหนึ่งท่านสัมผัสเองแล้วนะอย่างที่บอกส่วนหนึ่งท่านสัมผัสเองแล้วส่วนที่สองเนี่ยท่านเชื่อนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้แล้วก็เชื่อตามพระพุทธเจ้าเชื่อไม่ได้เชื่อโดยอุปาทานนะฮะเชื่อโดยปัญญาเห็นไหมคนที่มีปัญญามากก็จะมีความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถมองหมายความว่ามองผ่านได้ว่าเออคุณว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนี้โดยเนื้อหาเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือว่ามันไม่ถึงก็เป็นอันเดียวกันแต่มีจุดที่จะบรรจบกันเขาบอกว่าไปสนามหลวงทางนั้นทางนี้ทางโน้นมีคนกลุ่มหนึ่งก็บอกไปทางเรือทางเรือก็มาได้แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้ว่าอะไรเห็นไหมมันจะมองได้เลยจะเกิดความเข้าใจเพราะเข้าใจมันไม่มีอะไรมากหรอกพระโสดาบันท่านจึงมองทะลุปลุกโปร่งไปได้ตลอดมองจากอะไรก็ตามนะเพราะว่าท่านไม่เครือบแคลงสงสัยและท่านเห็นเป็นกระบวนสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับนะตะกี้นี่อาจารย์ที่โรงเรียนวัดบวรเนี่ย ราจะประชุมผู้ปกครองเรื่องปัญหายาเสพติดคือปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาวงจรนะฮะเป็นปัญหาวงจรที่เราอย่าลืมนะฮะเมืองไทยถ้าแก้ยาเสพติดกับโรคเอดส์2อย่างไม่ได้เนี่ยคือล้มละลายเลยไม่ต้องพูดมากแล้วเอา2อย่างแต่นั้นเองประชากรต่อไปจะไม่มีคุณภาพอะไรเลยแล้วก็มีแต่เป็นลูกจ้างฝรั่งเป็นนายมีนายฝรั่งในบ้านในเมืองแต่ว่ามันจะแก้ยังไงอะฮะคุณจะต้องมองสาวแบบปัจจัยการให้เห็นเลยสมมติว่าคุณจะไปมองที่ว้าที่ว่าที่พม่าเลยนะแต่ชายแดนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลานี้ความต้องการเนี่ยมันสูงมันเป็นเรื่องอุปสงค์ประธานธรรมดาอุปสงค์ประธานธรรมดานะฮะดีมานด์ซัพพลายอะไรแต่ก็ว่าเนี่ยนะคือหมายความว่าที่มีการเสนอเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะสนองหมดเลยทีนี้พวกนี้มันอาจจะเร่งการเสนอให้น้อยลงในขณะที่ความต้องการสูงเนี่ยมันก็จะราคามันก็ดีดขึ้นไปเรื่อยมันออกจากแถวเชียงตุงเนี่ยเม็ดละ16บาทเท่านั้นเองมันมาถึงเมืองไทย80 120 180เห็นไหมมันขึ้นไปเรื่อยๆงั้นก็แสดงว่าความต้องการสูงขึ้นตลาดกว้างมากเลยทั่วโลกเลยตลาดมันใหญ่มหาศาลที่สุดเลยยาบ้าเนี่ยไม่มีตลาดไหนที่เท่ากับยาบ้านะเราจะผิดกระเป๋าผิดอะไรต่ออะไรตลาดมันจะบีบเข้ามานะแต่ว่าตลาดยาบ้าเนี่ยมันเยอะเหลือเกินทีนี้ถ้าเรามองตรงนั้นเราจะเห็นว่าความต้องการที่จะสร้างเมืองเนี่ยพวกว้ามันกำลังสร้างเมืองแต่เมืองของมันเนี่ยมันต้องผ่านภูเขาเพราะในวัสดุคารุพันธ์ต่างๆที่จะนำไปสร้างมันแพงมากเลยแพงก็ต้องการเงินมากเงินมากมันทำยังไงเงินที่ได้เรียบร้อยที่สุดก็คือเงินอย่างเงี้ยก็ได้เร็วเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนนะฮะทีนี้ถ้าเรามองจากข้างล่างเนี่ยมันทำไมตรงนั้นที่จริงมันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังเป็นเรื่องใหญ่เลยการเมืองตรงนี้มันไม่แตะได้หรือเปล่าถ้าราษฎรเลิกซื้อเสียงเลิกขายเสียงเนี่ยฮะมันจะแก้ปัญหานี้ลงไปได้เยอะเลยเห็นไหมแต่ราษฎรเนี่ยเร่งเสียงขึ้นนะทีเนี้ยเงินไม่มาการไม่เป็นอ่ะคือนักการเมืองแกต้องการได้เงินอ่ะแกทำไงแกต้องหาเงินอ่ะหาเงินแล้วหายังไงแหละได้เงินเป็นล้านล้านอ่ะ20ล้านเนี่ยไปผ่านนะเดี๋ยวนี้พูดเป็นเล่นไปอ่ะเห็นไหมแกก็ต้องผ่านกระบวนการตรงนี้เพราะงั้นพวกนี้มันเลยอิงอาศัยกันเลยกันบางรอดยังจับไม่ได้นั่นคือปัจจัยการเห็นไหมปัจจัยการนั้นไม่ได้หมายความว่ามันตรงใดตรงหนึ่งเราจะเห็นปัจจัยการที่หัวก็ได้ที่หางก็ได้ก็ดูตรงนี้แล้วมันไม่มีทางฮะถ้าสภาพปัญหาสังคมเป็นอย่างนี้แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีก็มือขวาถือปืนนะมือซ้ายรับเงินทำไงตอนยังไงหรือว่าตัวเองถือปืนปราบนะที่หลังบ้านรับเงินอยู่ทำไงนั่นคือปัจจัยการลักษณะทางปัจจัยการมันมีโลภะแล้วมันมีโมหะตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นอาการของโลภะกับโมหะคือโลภโดยไม่ได้คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษอะไรไม่ได้นึกอะไรขอให้ได้ไว้ก่อนก็แล้วกันพระโสดาบันท่านไม่มีอาการอย่างนี้ใช่ไหมฮะท่านมีอาการนี้เพราะท่านไม่มีความสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหลายแล้วก็ท่านก็ละไอศีลพรตต่างๆนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยเมื่อวานได้ไปคุยกันเนี่ยบอกเวลาเนี้ยที่เขาด่าเนี่ยที่เขาด่าหนังสือพิมพ์ด่าวัดธรรมกายในบางเรื่องนะฮะเช่นสิริราชธาตุที่อะไรต่ออะไรเนี่ยอาตมาว่าปัญหาเรื่องมากไปหน่อยเพราะหนังสือพิมพ์คุณเนี่ยโฆษณาขายพระเครื่องเต็มไปหมดในด้านหลังไงมันไม่ยุติธรรมนะมาว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะถ้าคุณด่าคุณต้องด่าหมดสิแล้วทำไมข้างหน้าคุณด่าเขาในเรื่องไอ้อวดอิทธิฤทธิ์ที่อาจจะตายแล้วข้างหลังคุณโฆษณาพระเครื่องอ่ะลองไปเปิดดูเถอะหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ที่ด่ามากๆเนี่ยโฆษณามากนั่นคือไม่ยุติธรรมคือยังไงมนุษย์อย่าใช้ความอย่าใช้อารมณ์อย่าขอโดยสารตกนรกอย่าขอโดยสารทำบาปกับเขานะแต่ว่ากรณีที่มันผิดก็คือผิดเราไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเรื่องเดียวกันคุณหนึ่งคนหนึ่งคุณยกย่องคนหนึ่งคุณด่าเขามันก็ไม่ยุติธรรมสิแต่ยังไงนะเราพูดถึงกรรมสิใช่ไหมพูดถึงกรรมที่เขากระทำสิเราจะเอาคนมาพูดสิถ้าคนมาพูดมึงก็คุณก็มีปัญหาในการตัดสินในการวินิจฉัย นั้นก็กลายเป็นอะไรเป็นลักษณะของศีลปัตตุปาทานหรือศีลปัตตปรมาสเป็นอาการยึดติดแบบอุปาทานคือยึดติดอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าคนที่เขามีปัญญาระดับพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีอาการยึดติดยังไงก็ได้นะตักบาตรแล้วจะกรวดน้ำไหมกรวดไม่กรวดก็ได้ แปลกอะไรมันอยู่ที่ใจเรามันเสร็จไปแล้วมันอยู่ที่กรวดหรือไม่กรวดไม่ได้อยู่ที่กรวดหรือไม่กรวดมันเสร็จไปตั้งแต่ตักบาตรแล้วไอ้ที่กรวดน้ำเนี่ยเขาต้องการทำบุญอีกอย่างหนึ่งมันเป็นปฏิทานไม่ต้องการอยู่ที่ส่วนกุศลได้แก่ญาติพี่น้องนั่นอีกเรื่องหนึ่งจะถามมากรวดก็ได้ไม่กรวดก็ได้แต่คุณต้องการอยู่ที่ส่วนกุศลก็กรวดน้ำกรวดน้ำจริงๆก็ไม่ต้องมีน้ำก็ได้นั่งอธิษฐานใจเอาเพราะจริงๆถึงน้ำมันไม่ได้ช่วยอะไรมันอยู่ที่ใจคุณนะที่อ้างเอาบุญเรื่องกุศลที่คุณทำเนี่ยอันนี้ก็คืออะไรคือปัญญาที่จะมองโดยเหตุโดยผลโดยเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้นเพราะงั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านจึงสมบูรณ์ด้วยตรงนี้พระเจ้าแสดงว่าโสตาปัตติยังคะนะมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระเจ้าประทานประสงค์ในอย่างนั้นมันจะตามมาโดยธรรมชาติแบบกินข้าวอย่างที่ว่าเนี่ยนี่คือธรรมะในภาคของการปฏิบัติสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ